Nu, aizvadītajā dienaktī redzams, ka ir bijušas vairākas avārijas, 109 ceļu satiksmes negadījumi kopumā reģistrēti, un, diemžēl, ir arī cietušie kopā 35, un vienam no cietušajiem šī nakti izvērtās traģiski, cilvēks gāja bojā. Tas notika Zilupes novadā, kur kāds 1969. Gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu Audi, būdams alkohola reibumā, uzbrauca ceļa malā stāvošai citai automašīnai, kurai blakām atradās divas personas, nu, un viena no šīm personām gāja bojā negadījumā. Tāpat pagājušā dienaktī redzams, ka ir cietuši bērni negadījumos. Viens no šādiem negadījumiem ir noticis Daugavpilī, kur automašīna uzsākot kustību aizķērus uz trotuāru atrodušos bērnu ratiņus, un tiecis ir 2012. Gadā dzimis puika.